clerigo por emigrentoi, ne forprenebla homa raito. Autoro, Franz Cummins. Traduco, Fritz Ferdinand Lo Palatinus, Eu Germanio. Voce lego, Ding Shi Hui, Eu Cinio. La raito ie clerigio ofte estas considerata mem comprenebla, gis gi estas forprenata. Ne malhavebla ino por protecti la liberecon cae la dignum de ciui migrantoi. Clerigo ebligas al nove avenintoi plene integrigi in siain novain socioin. Tiu ci brava aspiro damen affrontas baroin surloce. Consecrita en articolo 26 de la Universala Declaro pri homai raitoi, clerigado estas essenza ilo por protecti homan dignum. Homai raitoi farigas ec pli signifai, ciam ilia realigo ec besonas defendum. Ciam homoi devas forguri de armitai conflictoi, au persecutato, au simple char ini volans plibolici sian socie-economian situatium. Ciam ili avenas in siain novain landoin, ilia clerica situatio povas esti malcerta. Por rifugintoi ricevi clerigion dolas la plei bolan aleum por farigi plerai membroi de la gastigandai landoi. Regulai emigrentai laboristoi cae iliai infaloi profitas intellecte cae socie de frequentato de nerneio cie ini nernas prin la socio in ciu ini vivas. Asil petantoi ciui attendas decidum pri sia estundezo besonas basain lingvain cursoi. Tio validas des pli por ne accompanatai adolescai asil petantoi. Por ne regulai ne registritai emigrentoi na eplo aliri basan clerigion helpas crei stabilezon cae shainan regulezon en ilia persola vivo, cae crome helpas crescici ilia mem estimum. Lautiui raito statoi devas provisi per aliro al clericae servoi cae finanzae rimetoi, cae certici che neniu estas senigita de basa clero ie absoluta minimumo. La situatio pri clerico de asio petantoi cae rifugintoi em portempai acceptai bivacoi trans la limoi de landoi in cui ocasas conflictoi, exemple Libano, Jordanio, Kyrgio cae Turgio, estas de specifa caractero. Inia situatio bovas esti malcerta pro manco de la infrastrukturoi domoi, kvalifikita instruistoi nerneiai materialoi, cae pro nesufficiai financai rimetoi. Ciu en tiei ocasoi transprenas na respondezon por certici inian clericum, certe la internazia cum lumo, sed tio postulas resolutan sendevigum cae fortan politican volum por protecti tiuin cui trovigas en penica situatio. Ofte necessas cromai financae rimedoi por contentici na clerica in besonoi de tiui gruppoi. UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, alta komisaro de Unuiĝintaj Nacioj pri rifuĝintoj, la unu agentejo por rifuĝintoj forte dependas de kromaj donacoj por siaj klerigaj programoj en bivakoj de la rifuĝintoj. Se aŭ tiuj infanoj estas rifuzata bonkvalita baza kleriĝo, tuta generacio povos perdiĝi, kiun la leĝoj garantias. La internaciaj leĝoj pri homaj rajtoj garantias kleriĝon por ĉiuj sendiskriminacie. Tiu ĉi principo de nediskriminacio identiĝas al ĉiuj personoj aĝaj por frekventado de lernejo, kiuj rezidas en teritorio de ŝtato, inkludante aliŝtatanojn kaj senkonsidere de ilia laŭleĝa statuso. Ekster regulaj kaj neregistritaj enmigrantoj tio povas pedi la rajton je kleriko. Tiu ĉi rajto tuj starigas nedubeble klarajn tujajn devojn. La ŝtato ĉikampe havas neniujn manovreblojn. Diskriminacio pro iu ajn kaŭzo estas malpermesata, ĉar la esencon mem de tiu rajto oni ne rajtas endanĝerigi. Tio implicas samajn rajtojn pri la aniro aŭ klerigaj institucioj, kion oni povas priskribi kiel la kerno aŭ la minimuma enhavo de la rajto. Tio sekvas el la universala naturo de la homaj rajtoj. Specialaj faroj por protekti la rajton je kleriĝo povas deveni de la konvencio pri la statuso de la rifuĝintoj el la jaro 1951. Artikolo 22 fiksas, ke la kontraktantaj ŝtatoj donu aŭ rifuĝintoj la saman traktadon kiel la ŝtataj civitanoj koncerne la unua ŝtupan instruadon, kaj ĉiuokaze ne malpli favoran aŭ tiu por eksternandaloj ĝenerale en samaj cirkonstancoj, koncerne la klarigon alian aŭ la elementan klarigon, kaj specife koncerne la aliron aŭ studadoj. La agnoskon de studaj atestoj de diplomoj kaj universitataj titoloj akiritaj eksterlande, la rabadon je kotizoj kaj impostoj kaj la havigon de studadaj stipendioj. Aŭ tio artikolo 3.1 de la konvencio pri infanaj rajtoj 1989 aŭdonas, ke la esencaj bezonoj de la infano estu unuarange konsidero ĉe ĉiuj faroj, kiuj koncernas infanojn. Tio inkludas la provizadon per klerigaj servoj por ĉiuj enmigrantoj. La Internacia Konvencio pri la Protektado de la Rajtoj de ĉiuj enmigrantaj laboristoj kaj membroj de ilia familio 1990 garantias na migrantaj laboristoj, iliaj infanoj kaj la membroj de ilia familio estu traktataj egale aŭ civitanoj de la ŝtato, kie oni ilin dungas. Rilate alla clerigo della infaloi, articolo 30 fixas che ciu infalo de emigrenda laboristo hav la basan raidum ie clerigio sur la baso della egalezzo della tractato con civitaloi della concerna stato. Aniro au publicai antau lerneiai clericai institucioi, au lerneioi ne estu rifusata au nimigata pro la exterreguna situatio rilate al arrestado, au la dungigio de iu eula gebadroi, au pro la exterregula restado della infalo en stato de dungigio. La problemo de tiu convenzio estas che gi estas ne ratifita de mutai concernatai statui, sindube pro dio che gi enhavas quelcain fortain sendviticoin. Sur na regiona niveno, na Europa Convenzio pri homai raitoi, 1950 havas na claran gai strictan clausum, au neniu homo estu refusata la raito ie clerigio. Articolo 2, unua protocolo, sub la leggiaro, de Europa Unio ne plenagiuloi cui pedas asinon cae rifugintoi havas anirun au clerigio sub la samae condicioi cio la civitaloi de la EU membro statoi. Tiun raiton povas pedi ciu cio estas sub la jurisdictio de stato subscribinda la convention do ancau tiui en exter regula situatio pri emigrentoi ci damen estas nimigita au clerigo nur cena elementai cae mes derneiai maucefai nivenoi. Cae la surlocae problemoi. La effectivigo de la raito ie clerico por emigrentoi medas antau la registaroi de acceptantai landoi geogain defioin gai dilemoin. Povas esti publica intereso mau helpi mau regulain ne nazianoin esti pardo de socio tra clerico. Ci Dio bovus servi por limici la havigadum de mau abundae rimedoi nur audiui civi agiris officianan permesson residi au certici che la migranta laboro estos disponibla en estontezo dum la logendaro agigios. Aliflanque, novau velantoi brave havas intereson farigi plenain membroi de la socio per parto prenado cae plua includigio cae clericado nudas scilosilan rolum en tio. Si datoi bovas liberi decidi pri la assignado de finanzae rimedoi, sed farante tion ini devas respecti la devoin pri helbato cae protectato, civine ini estis acceptintai liber vone cio subscribintoi de la contractoi pri homai raitoi. Exemple, la publica intereso bovans bostuni che la stato mau curagicu eksterregunajn migrantojn forlasi sian landon kaj entrepreni danĝeran vojaĝon al Eŭropo. Sed kiam la migrantoj alvenis, la bazaj homaj rajtoj devas esti respektataj. Tio ne signifas, ke oni donu al ili aniron al ĉiuj servoj sur la sama nivelo kiel al la civitanoj de la gastiganta lando. Ŝtatoj povus prave havi intereson limigi la haveblecon de supera klero, se tio efikos al loke por eksterregulaj emigrantoj, sed ŝtatoj ne povas restrikti aliron al elementa aŭ mezgrada kleroj. Tiu ĉi rajto estu garantiata al ĉiuj cirkonstancoj. Ni scias, ke iuj rifuĝintoj verŝajne restos konstante, ĉar ili ne povas reveni al sia devenlando. Sekve necesas, ke naciaj kaj lokaj aŭtoritatoj anticipu kaj planu klerigajn reguligojn. Kulture taŭgajn ebligante aŭ tiuj kiuj emas integriĝi kun aniro aŭ la labormerkato. Ĉefe ekvilibro establiĝu inter la klerikajn bezonojn de junaj enmigrentoj kaj la diferenca traktado de civitanoj kaj necivitanoj koncerne aniron al klerigado. Ekzemple estas rekomendate por migrantoj tuj post kiam ili alvenis lerni la lingvon de la gastiganta lando. Certigi aliron aŭ klerigo, loĝeblo, sociaj kaj sanprotektaj servoj kaj laborpostenoj por rifuĝintoj finance ŝarĝu registaroj. Tamen ĉar malavereca politika por bonvenigi migrantojn foje povas konduki aŭ miskompreno, maltrankvilo kaj malkontento inter iuj civitanoj, registaroj klarigu la kialojn de siaj elektoj kaj pravigu ilin lume de aliaj buĝetaj prioritatoj, politikaj interesoj kaj siaj internaciaj homaj rajtoj. Resume, estas grave, ke la rajtoj de emigrentoj je klerigado estu vaste agnoskataj kiel ne forpreneblaj homaj rajtoj kaj ne nur kiel cenoj atingeblaj por apligo de publicae reguloi, naciae locae gae clericae instidanzoi estu consciae pri tiu fundamenta raito gae acu conforme. Cefo de la Departamento pri Internazia gae Europa Leggero Fans Cumens, Nederlando, estras na catedron de UNESCO pri homai raitoi gae pazzo en la Universitato Maastricht. Ni estas directoro de Maastricht Centro por Homai Raitoi kai membro de la Nederlanda Reto por esploroi pri Homai Raitoi.